Esiet sveicināti, cienāmie radio klausītāji, jūsu uzmanībai pirmā 14. Saimas frakcija viedokļu pārraide un tiešraidē Latvijas radio no Saimas sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šodien Saimā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas progresīvie priekšsēdētājam Kasparam Briškanam. Lūdzu.
Sveicināt, cienījumie radio klausītāji, man tiešām ir liels gods jūs pirmo reizi uzrunāt kā frakcijas progresīviem pārstāvim. Pirmo reizi esam ievēlēti Saimā un, protams, esam jau ļoti aktīvi iesaistījušies Saimas darbā. Tā ir skaitā šodien ļoti apjomīgas dienas kārtības sēdē un vēlējos akcentēt, manuprāt, divus galvenos jautājumu blokus, ko mēs šodien skatījām. Pirmkārt, otrā lasījumā skatījām grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā un grozījums ministra kabineta iekārtas likumā. Un tie, protams, ir saistīti ar plašu sabiedrībā diskutētiem jautājumiem par ministru biedru posteņu izveidi un klimata un enerģētikas ministrijas izveidi. Mēs, protams, arī kampaņas laikā, kā progresīvie, ļoti aktīvi par šiem jautājumiem runājam, tai skaitā par nepieciešamību Latvijā uzlabot pārnozaru jautājumu koordināciju un, mūsuprāt, jebkuri risinājumi, kas ir vērsti uz to, lai Latvija pilnvērtīgi varētu realizēt šādas starpdisciplināras iniciatīvas. Mūsu gadījumā mēs likām akcentu uz digitalizāciju, uz zaļo kursu, uz ilgspējīgu attīstību, arī uz Rail Baltica projektu. Mēs būtu atbalstījuši, bet šajā gadījumā mēs šo piedāvāto projektu ar ministru biedru posteņu izveidi atbalstīt nevarējām, jo viņš krietni attālinājās no tās sākotnējās loģikas, ko atbalstīja ir valsts prezidenta kungs par šo horizontālo jautājumu koordināciju. Līdzīgi attiecībā uz klimatu un enerģētikas ministrijas izveidi progresīvie ilgu laiku bija iesaistīti arī koalīcijas veidošanas sarunās, un, protams, mēs kā zaļa partija, kā sociāldemokrātiska partija, mēs atbalstījām ideju par vides, klimatu un enerģētikas jautājumu izvirzīšanu augstākā prioritātē. Līdz ar to konceptuāli mēs, protams, atbalstītu arī šādas ministrijas izveidi. Iemesls, kāpēc mēs neatbalstījām minētos grozījumus likumā, ir tas, ka, diemžēl, koalīcijas saruna ietvarā vides aspekts tika izņemts ārā no šīs ministrijas tvēruma. Mēs būtu atbalstījuši šādu ministriju, un, protams, mēs turpināsim idejas atbalstīt arī tādā formā, kā viņi ir apstiprināti, bet mēs būtu vēlējušies redzēt to, kā vides, klimata un enerģētikas ministrija, jo mēs pirmkārt uzskatām, ka vides un klimata jautājumi nav nošķirami, un vienlaikus mēs redzam arī sinerģiju starp gaidāmajiem lielajiem enerģētikas projektiem, investīcijām infrastruktūrā un, protams, vides aizsardzības jautājumiem šajā konceptā. Un, protams, mēs paužam arī bažas, un mēs uzmanīgi turpināsim sekot tam, lai veids, kā šie likuma grozījumi tika pieņemti, nemarģinalizētu Saimas komisiju darbu. Otrs punkts, kur, protams, Saimā šobrīd bija ļoti, ļoti plaša vienprātība, ir par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu likumu. Šeit, protams, Latvija ir viena no vadošajām valstīm Eiropā, kas sniedz civilu, militāro un finansiālo atbalstu mūsu brāļiem un māsām Ukrainā, kas cīnās ar šo neiedomājumu agresiju no Krievijas puses. Bet tas, ko mēs akcentējām sēdē, un mēs arī sagatavosim attiecīgus grozījumu priekšlikumus tālākajā darbā, vienlīdz svarīgs, kā šis militāro-tehniskais atbalsts ir atbalsts arī Ukrainas bēgļiem. Mēs redzam, ka Rīgas domē ir izveidots šis bēgļu atbalsta centrs, un mēs vēlamies redzēt arī konsekventu ilgtermiņa budžeta pieejamību šiem jautājumiem, tā, lai mēs iedod pārliecību arī Ukrainas bēgļu kopienai par to, ka šis bāzes atbalsts, taiskaitā atbalsts šo cilvēku integrācijai Latvijas sabiedrībā, būtu pieejams, un nevienam nevajadzētu domāt, vai viņš saglabāsies rīt. Jo mēs zinām, ka Ukraina šo karu uzvarēs, mēs nezinām, kad tas notiks. Un tāpēc mēs vēlamies arī šo atbalstu pagarināt vismaz līdz 2024. gadam. Lielas paldies!
Paldies frakcijas progresīvie priekšsēdētājiem Kasparam Briškanam un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Jānim Patmalniekam. Lūdzu!
Labdien, cienījumās radioklausītājas, godējumie radioklausītāji. Šodien patiesi noslēgusies pirmā darba sēde 14. Saimas sasaukumā. Un mēs sākām to faktiski ar, es gribētu uzsvērt, ar diviem būtiskiem jautājumiem. Pirmais, tātad Saima, arī šī Saima ir apliecinājusi to, kad atbalstīs tātad Ukrainas civiliedzīvotājs, atbalstīs bēgļus, kas ierodas Latvijā. Bija vienbalsīgs balsojums par to, kad Saimas uzsāks darbu un faktiski arī sagaidām priekšlikumus, kur paredzēs to, ka Ukrainas bēgļiem tiks pagarināts atbalsts Latvijā vēl uz vismaz pusgadu. Otrs jautājums, protams, kas piesaistīs sabiedrības plašu uzmanību, ir tas, kādā veidā tiek organizēts ministra kabineta darbs un kādi tie lēmumi pieņemti saimā šodien saistībā ar ministra portfeļa izveidi, kurš būtu atbildīgs par klimata un enerģētikas politiku. Ko es gribētu uzsvērt šajā sakarā? Klimata politika ir izveidojusies kā jauna politikas joma, kas aptver plašu sabiedrības dzīves aspektus. Mums tātad siltumnīca efekta gāzu, emisijas, kas rada globālo sasilšanu, lielākie emisiju sektori ir enerģētika, transports, lauksaimniecība, rūpniecība, zemes izmantošana, atkritumu apsaimniekošana. Mūsu līdzinājā Latvijas valsts pārvaldes darba organizācija klimata politikas jomā ir parādījusies kā saskaldīta pašlaik. Šī joma ir noteikta vienam ministram, kurš reiz ir atbildīgs arī par digitālo transformāciju, vidas aizsardzību, reģionālo attīstību, pašvaldību attīstību un pāraudzību, teritorijas attīstību, plānošanu, zemes pārvaldību. Savukārt enerģētikas politika pašlaik ir noteikta ministra atbildības jomā, kurš bez šīs enerģētikas politikas pārauga virkni citu jomu, kas saistās ar ārējo ekonomisko politiku, būvniecības politiku, iekšējo tirgus politiku, inovāciju attīstības politiku, komercdarbības attīstību, mājokļiem, patērētāju tiesībām un citiem. Tā skaitā arī turismu. Piekritīsiet, ka turismam ar enerģētiku kopumā ir samērā maza saistība. Līdz ar to šajā brīdī ir nepieciešams skaidrs uzdevums ministra kabinetam, ka klimata politika un enerģētika ir prioritātes. Mēs pašlaik piedzīvojam lielāko enerģijas cenu šoku pēc 50 gadu laikā pasaulē, un mums ir jāspēj koncentrēt spēku uz skaidri veicamiem uzdevumiem. Pirmkārt, tātad stabilizēt un samazināt enerģijas izmaksas iedzīvotājiem. Otrkārt, jāraugās, kā mūsu energosistēma attīstīsies tuvākā tālākā nākotnē, lai pēc iespējas novērst šādu kataklizmu atkārtošanos. Un treškārt, samazināt seg emisijas enerģētikas sektorā, kurš ir lielākais to avots Latvijā. Šo uzdevumu izpildē būs jāiegūt daudz darba šīs saimas ciklā un arī nākotnē. Tāpēc pašlaik saimas pēras pirmo soli, kad nodefinējas klimata un enerģētikas politikas kā par skaidru un prioritāru ministra kabineta darba uzdevumu. Tas, manuprāt, bija svarīgākais, kas šodien notika 14. saimas pirmajā darba sēdē. Paldies jums.
Paldies deputātam Jānim Patmalniekam no frakcijas jaunā vienotība. Un frakcijas stabilitātei vārdā nākamajam vārds priekšsēdētājam Aleksejam Rosļikovam. Lūdzu.
Labdien, paldies par iespēju izteikt savu viedokli arī ārpus parlamentārām sēdēm. Nu, principā nebūšu tik pozitīvs, tāne ziņā, ka man uz dotu momentu ir tikai ne divi momenti, teiksim tā, par kuriem es varu runāt absolūti atklāti, un es uzskatu, ka mēģināt attaisnot parlamentā šodienas, nu, man skatījumā pretiesisko darbību, nu, nebūtu īsti pareizi. Ja pirmais un pati svarīgākais, ka šodien jau otro reizi parlaments ar savu vairākumu ir noraidījis zaļzemnieku piedāvājumu, un es ļoti esmu pateicīgs viņam par šādu nostāju rīkoties strauji, rīkoties pēc iespējas ātrāk, lai palīdzētu cilvēkiem pārdzīvot energetisko krīzi. Otru reizi mēs ignorējam ļoti labu un ļoti vajadzīgu un no cilvēkiem gaidītu piedāvājumu. Ja man skatījumā tas nav pareizi. Ja. Kas arī nav pareizi, un es šodien piekritīšu, teiksim, to lielākai daļai no kolēģiem, kuri uzstājās su tribīne, mēģināt izstumt papildus ministrijas un papildus ministrus ārpus, teiksim, tā komisijas lēmuma, kurš jau otro reizi ir pateicis, ka nē, šāds risinājums mūsu valstī nav vajadzīgs, manas skatījuma nav pieņēmami. Jebkādas papildus izmaksas šodienas dienu, ja, nu, manas skatījuma mūsu valstī nav akceptējams. Man liekas, ka mēs visu šo laiku varējam tērēt, teiksim, tā centralizēt, domājot par cilvēkiem, kuriem uz dotu momentu ļoti grūti samaksāt komunālus maksājumus. Mēs varētu domāt par cilvēkiem, kuriem uz dotu momentu ar katru dienu pirktspēja samazinās un samazinās dramatiski. Mēs par šādām lietām cenšamies nerunāt. Mēs šodien pat runājām par to, ka nepieciešam palīdzēt mūsu kaimiņu valstīm, mēs nobalsojam arī par, bet tani poti momentā izlaidām, teiksim, tā cauri momentu, ka mums divas dienas atpakaļ Bolderāja daudz dzīvokļu māja. Sabruka jumts. Cilvēki jau trīs diennakts faktiski atrodas uz ielas. Neviens no šodienas pārstāvētiem politiskiem spēkiem par to nav runājis, pat tie politiskie spēki, kuri pārstāvētie arī Rīgas dome. nu, principā tā ir organizācija, kurai ir pienākums uz dotu momentu rīkoties. Tāpēc manā skatījumā, ka vicināt garogus un sniegt deklaratīvas paziņojumus ir lieta laba, bet ko mēs tiešām pirmajā sēdē esam izdarījuši Latvijas iedzīvotāju labā? Un es domāju, ka šeit absolūti visas frakcijas nevarēs pateikt neko, izņemot to, ka mēs pieņemam kaut kādas vīzijas, parādījam savu nostāju un apsolējam, ka būs labāk nekā šodien. Reāli sausais atlikums šodienas darba dienai ir pilnīga nulle. Paldies.
Paldies frakcijas stabilitātei priekšsēdētājam Aleksejam Rosļikovam un frakciju viedokļus turpina Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Artūrs Butāns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, noslēgusies pirmā darba sēde un man ir gods kā jaunievēlētam deputātam pirmo reizi jūs uzrunāt Nacionālās apvienības vārdā. Īsumā par to, kas bija galvenās aktualitātes šodienas sēdē, tātad viens ir saistībā ar kultūras nozari. Svarīga lieta, ko virzījusi bija Finanšu un kultūras ministrijas, proti tām personām, kuras šobrīd veic savu radošo darbību, izmantojot autora atlīdzības režīmu, ņemot vērā, ka šis režīms līdz šim nebija paredzēts viņu turpināt, taču kultūras nozarē tas ir ārkārtīgi būtisks un joprojām saglabājas diezgan liels cilvēku skaits, kur nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, tomēr dod pienesumu gan kultūras nozarei, gan arī paši ir ekonomiski aktīvi, izmantojot tieši šo autora atlīdzības režīmu. Tad šodien vienojāmies un atbalstījām budžeta komisijā lemto par apropriācijas pārdali, proti nemainot valsts budžeta ietekmi, pārdalot līdzekļus no Finanšu ministrijas kultūras ministrija, tātad tika atbalstīts arī atbalsts ēku energoefektivitātes pasākumiem Rīgas cirkā. Tagad šie divi pasākumi uz kultūras nozara, autoatlīdzības režīmu saglabāšana un šī energoefektivitātes un būvniecības notikumi Rīgas cirkā. Tad divas aktualitātes vēl par drošību. Proti šodien tika apstiprināti sēdē grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kur tātad tika pagarināt šis te atbalsts, ko mēs kā valsts sniedzam Ukrainas bēgļiem, lai palīdzētu tiem ar izmitināšanu un arī ar ēdināšanu. Un tā kā Latvija joprojām ir viena no valstīm, kas visintensīvāk palīdz Ukrainai to starp civiliedzīvotāju izmitināšanā, tad bija būtiski, ka mēs dodam skaidru signālu, ka šis te atbalsts tiks turpināts. Papildus vērš uzmanību, ka likumprojektā tika veikt grozījumi arī esošajā kārtībā, kas paredz arī pašvaldību kapitāla saviedrībām lielākas tiesības atkārtot, dāvināt, jeb ziedot kādu mantiskus lietas Ukrainas palīdzībai. Šajā gadījumā tas dod arī vēl līdz šī gada beigām iespēju Rīgas satiksmes lietotos autobusus nodot Ukrainas rīcībā, kā tas ir darīts arī iepriekš un kas sniedz būtisku tehnisku palīdzību šobrīd esošajā arī civilajā krīzē Ukrainā. Un otrs ar drošību saistītais jautājums, mēs saimas sēdē apstiprinājām rūpēs par valsts ārējo drošību. Mēs pagarinājām šo te ārkārtējās situācijas stāvokli uz Baltkrievijas robežas un tas tiek pagarināts līdz 2023. gada februārim. Vērš uzmanību, ka līdzīgs status šobrīd ir arī uz Krievijas robežas, un tāpēc pastiprināt, lai būtu gatavība vienmēr rūpēs par valsts nacionālo un ārējo drošību, Nacionāla apvienība konsekventi šādas lietas ir atbalstījusi un atbalstīs. Paldies!
Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajam vārds frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija frakcijas deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Sveiki, labdien, prieks pirmo reizi deputātu amplua uzrunāt jūs, un šodien bija interesanta, dinamiska sēde. Domāju, ka tas bija arī tāds ugunskristības saimnes priekšsēdētājiem. Šodien tik galā ar nepaklausīgu raibu klasi un klases biedriem. Tas viņam izdevās labi, un mums ir koordinēta ikdienas darbība bez trakulībām. Un numur viens, protams, svarīgs jautājums, ko virzījām no apvienotā saraksta tieši šo te grozījumu Ukrainas civilizētāju atbalstam. Tas vienkārši ir skaidrība ir tāda, ka Ukrainai palīdzība ir vajadzīga tūlītē un tagad, un tas nevar gaidīt pēc pusgada gada, kad mums, ka mēs sakārtojam savus formalitātes. Tiet konkrēti šī gadījumā šis atbalsts dotajā mirklī ietrun par 10 autobusiem, kas ir norakstīti Rīgas satiksmes autobusus, kas ir pilnā kārtībā darbojoši, bet tik ļoti nepieciešam Ukrainas pilsētām dotajām ieklī pašlaik tagad, lai varētu pārvietot savus iedzīvotājus pie šiem te problēmu jautājumiem. Un vienkārši šis punkts atrisina to, ka organizācija var ziedot nevis tikai vienreiz gadā, bet nu, to varētu var darīt arī divreiz gadā. Tas nozīmē, tas pātrina ātrumu atbalstu Ukrainai. Tā kā mēs jau esam tur aizveduši 11 autobusu un tagad nekavēties tiks aizvest vēl 10. Mēs atbalstījām arī kolēģu izstrādāto priekšlikumu par autoru atlīdzībām, kas paredz to, ka esošais režīms, tātad šis režīms, kas ir dotajā mirklī ieviests, tiek pagarināts vēl uz gadu. Mēs arī šodien bija jautājums par tātad par jauno ministrijas apstiprināšanu, šo te enerģētikas un klimata ministriju. Mūsu sākotnējā nostāja nebija par jaunas ministrijas izveidi, bet to mēs vēlēmies risināt savādāk, nevis organizēt jaunu ministriju, bet ņemot vērā koalīcijas veidotāju spēka interesi un koleģialitāti šī jautājumā mēs piekritām šādas ministrijas izveidēji, jo pamatots fakts ir tāds, ka Latvijas prioritāte noteikti enerģētika un klimats tie divi jautājumi, kurā būs ļoti aktuāla prioritāte jau turpmākos 10 gadus, tāpēc tam ir jāpafokusē visi spēki. Vai tas to atrisinās tieši jaunas šādas ministrijas izveidi, to mēs redzēsim, esam savu uzticību tam devuši, darbi parādīs. Lūk, un jā, tas aptuveni būtu arī viss par šodienas sēdi.
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta frakcijas. Un nākamajam vārds frakcijas Latviju pirmajā vietā deputātam Kristapam Kristapanam. Lūdzu.
Sveicināt, dārgie radioklausītāji. Es varbūt tās izteikšos nedaudz īsāk. Un izteikties es gribu tieši par diviem likumprojektiem, kas ir saistīti ar jauno ministrijas izveidi un ministru biedriem. Mēs nepārprotam paužam pozīciju un paudām pozīciju, ka tas mums ir nepieņemami, jo mums ideoloģiski mēs iestājāmies par to, lai valsts aparāts paliktu mazāks, nevis lielāks. Bet šajā situācijā, vēl kas bija ļoti, teiksim, amizanti, ir tas, kādā veidā nonāca līdz balsojumam šie divi likumprojekti. Jo pats es piedalos juridiskajā komisijā, un juridiskā komisija nobalsoja pret abiem šiem likumprojektiem, un tāpatās viņi nobalsoja, lai neietu uz balsojumu saimnes sēdē. Mūsuprāt, tas ir ļoti slikts piemērs. Jāņem vērā, kad ir 75 jauni deputāti, un jau pašā, teiksim, saimnes darba sākumā valdošā koalīcija izmanto tādus instrumentus, lai bezkaunīgi, mūsuprāt, realizētu savu politiku. Nu, visā visumā tas arī viss no mūsu frakcijas.
Paldies Kristapam Kristapanam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. un frakcija viedokļus šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien Saeimas plenārsēdē mūsu frakcija atbalstīja saprātīgi daudzus likumus un daudzu likuma projektu tālāko virzību, kas, protams, Latvijas valstī ir vajadzīgs un saprātīgs likumdevējs to arī atbalsta. No pieņemtajiem likumiem, diemžēl, rūgtumu izraisa divi likumi, ko jau šeit kolēģi pieminēja, tas ir gan par ministru kabineta iekārtas likumu, gan par valsts pārvaldes iekārtas likumu. Viena lieta ir šo likuma projektu virzību, kuras gaitā šķiet, tomēr tika pārkāpta likumā ierakstītā kārtība. Kā rezultātā mēs šodien Saeimā pēc būtības pieņēmām likumu, kas ir likumdošanas brāķis, nekvalitatīvs likums. Bet tas ir par procedurālo pusi, protams, un arī par saturisko, jo skaidri redzams, ka ja ministra amatu var izveidot valdošā koalīcija ar balsu vairākumu, tas ir politisks lēmums, un neskatoties to, ka valstī budžetā nav lieka nauda, ir gatavi veidot šādu ministru. Diemžēl šajā likumā neatbalstīja mūsu priekšlikumu, ka ministram būtu jādod gada laikā atskaite par sasniegto. Tas nozīmē, ka mēs šo atskaiti prasīsim no ministru prezidenta, un ja viņš nespējas parādīt, ka enerģētikas un klimata jomā ir jauni sasniegumi, tad pēc būtības tas ir ministru prezidenta neizdarības jautājums, jo mēs no sākuma gribējam to pārlikt konkrētā ministra atbildībā. Savukārt attiecībā uz valsts pārvaldes iekārtas likumu, valdošā koalīcija izdomāja, ka vajadzīgi ministriem biedri jeb vietnieki. Atkal naudas tēriņš ir, kāds rezultāts, diemžēl, no valsts pārvaldes iekārtas, jeb no valsts pārvaldes organizācijas viedokļa, pētījumi par pozitīvo pienesumu šādiem vietniekiem, diemžēl, nekādi nav. Tas ir politiski griba izveidot šādu samatus, lai varētu kādam maksāt algu. Mūsu priekšlikums netika atbalstīts, un šādi ministru biedri tagad ar likumu tiks veidoti. Es ļoti ceru, ka viņi nesīs pienesumu Latvijas valsts pārvaldē, bet, ja, protams, nebūs pēc kāda laika, mēs varēsim runāt par valsts ministru kabinetā veikto izšķērdību. Un visbeidzot, man jāpiemin viens arī lēmu projekts, kas šodien pašā sēdes sākumā tika diskutēts. Tas gan bija arī iepriekšējā sēdē piedāvāts. Proti, Saeimas vairākums nobalsoja pret mūsu frakcijas, pret ZZS frakcijas piedāvāto lēmumu, ka ministru kabinetam mēneša laikā ir jāizstrādā un jāiesniedz Saeimai konkrēti priekšlikumi, kādā veidā Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem sniegt papildus atbalstu energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai. Vairākums teica, nevajag. Tas nozīmē, ka mūsu frakcijai ir pienākums pēc mēneša prasīt, kas ir sasniegts. Es saprotu, ka valdība šobrīd veido, vecā valdība šobrīd veido jauno valdību, bet cilvēku dzīve iet uz priekšu un valdībai ir jāveic kaut kādu pasākumu arī, nevis tikai jāveido jaunā valdība. Mēs cekosim līdzi, kas tiek veikts šajā līnijā, un manuprāt, Saeimas opozīcijas frakcijas ir pietiekami spēcīgas, lai prasītu no valdošās koalīcijas kvalitatīvu darbu, rezultatīvu darbu, nevis likumu brāķus un izvairīšanos no atbildības. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.